Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjunë Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 5 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mediat lokale kanë raportuar se në aferën e letrat e Panamas e lidhur me Shqiprin janë të përfshirë 25 vete dhe 2 kompani. Deklaratet e Aleksandar Vučićit për Trepçen janë jo serioze, than zyrtar të qeverisë Kosovës. Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka njoftuar sot se 16 ushtarë të saj janë vrarë në luftimet në Nagorno-Karabah gjatë të dy ditëve të kaluara, derisa janë ripërtrirë armiqësitë në këtë konflikt që zgjat për më tepër se 2 dekada. Rajoni Nagorno-Karabah është brenda Azerbajxhanit, por është nën kontroll të armenëve etnik. Separatistët armenë të mbështetur nga Armenia kanë raportuar për 18 vetë të vrarë prej 2 prillit, kur ka shpërthyer vala e fundit e luftimeve. Për përshkallëzimin e dhunës të dy palët e fajsojnë njëra tjetrën. Gjatë ditës së sotme pritet që në Vjenë të takohen të dërguarit e Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Francës për të diskutuar për luftimet në rajonin Nagorno-Karabah. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se NATO-ja vazhdon të jetë bazë politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe është aleat i rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit. Më tutje zoti Obama në një konferencë të përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg në Washington, tha se kanë diskutuar për rolin potencial të aleancës në Libi dhe për planet për të ndihmuar bashkimit evropian për krizën me migrantët që janë larguar nga lufta në Siri. Obama dhe Stoltenberg e mbrojnë von, than se NATO-ja mund të luaj rol të rëndësishëm në fushatën kundër grupit ekstremist, Shteti Islamik, duke ndihmuar Libi në luftën kundër militantëve dhe duke i trajnuar pjestarët të ushtrive të Irakut, Jordanisë dhe çdo kund tjetër për ta luftuar grupin ekstremist. Instituti i kërkimeve për paqe ndërkombëtare Meselin në Stockholm ka vlerësuar se shpenzimet ushtarake globale janë rritur për 1% në vitin 2015 dhe kanë arritur në 1670 miliardë dollar, që paraqet rritjen e parë në botë prej vitit 2011. Sikur edhe në vitet e kaluara, Shtetet e Bashkuara dhe Kina mbesin në krye të listës së shpenzuesve të mëdhenj ushtarak edhe në vitin 2015. Në këtë aspekt të shpenzimet e Shteteve të Bashkuara janë 596 miliard, ndërsa ato të Kinës 215 miliard dollar. Konsiderohet se shpenzimet e Shteteve të Bashkuara paraqesin më tepër se 1/3 e shpenzimeve globale ushtarake. Shpenzimet ushtarake të Rusisë po ashtu janë rritur në mënyrë substanciale për 7.5%, duke arritur në 66 miliard dollar. Rritje të madhe ka shënuar edhe Arabia Saudite, e cila gjatë 10 viteve të kaluara gati e ka dyfishuar buxhetin. Greqia i ka dërguar afro 200 migrantë në Turqi në valën e parë të dëbimit sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Gjithsej, 202 persona nga 11 vende, 191 meshkuj dhe 11 femra janë dërguar në Turqi nga ishujt e grek Lesbos dhe Kios gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, 43 azilkërkues nga Siria janë dërguar mbrëmë në Gjermani dhe Finland nga Turqia, po ashtu në kuadër të marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë lidhur me krizën e migrantëve në Evropë. Kjo marrëveshje është kritikuar nga grupet për të drejtat e njeriut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mediat lokale kanë raportuar se në aferën në letrat e Panamas, lidhur me Shqiprin, janë të përfshirë 25 vetë dhe 2 kompani. Në këtë kuadër përmendet kompania GFI Technologies, e cila kishte fituar një koncesionim lidhur me karburante në Shqipri në vitin 2013. Nga Tirana paraqitet korespondentja jon, Mirela Milori.
Edhe Shqipëria është përfshirë në mega skandalin Panama Papers. Sipas medias shqiptare që ju referohet dokumentave të Panama Papers, në skandal janë përfshirë 25 persona dhe 2 kompani nga Shqipëria. Nga të dhënat rezulton se 3 persona kanë qenë përfitues të ardhurash nga kompanitë fiktive në Shqipëri, po ashtu 22 persona të tjerë janë pjesë e këtyre kompanive. Njëra prej kompanive mbi të cilën është hedhur dritë deri tani është GFI Technologies, e cila ka si partner Asaf Halkinin, avokat izraelit, Ismail Muletin, sipërmarrës shqiptar dhe kompaninë kanadeze Global Fluids International. Kjo kompani përmendet nga gazeta izraelite Haaretz, e cila ishte pjesë e rrjetit investigativ mediatik për mega skandalin Panama Papers. Kjo kompani është regjistruar në qendrën kombëtare të regjistrimit në Shqipëri si GFA Albania dhe ka fituar koncensionin për ngjyrimin e naftës e quajtur ndryshe markimi karburanteve që në vitin 2013. Sipas burimeve mediatike, në muajin shtator të vitit 2015, disa transakcione brenda kompanisë ngritën pikpyetje të mëdha. Transakcioni ngritë dyshime pasi koncensioni u dha kompanisë në vitin 2013 me argumentin se Global Fluids ishte kompania specializuar në këtë fushë dhe largimi i saj 2 vjet më vonë, si dhe shirja aksioneve tek partner shqiptar, nuk kaloi pa u vënë re. Me procesin e markimit, çmimi i karburantit në vend vlerësohet të jetë të paktën 2 lek më i shtrenjtë. GFA Albania, përmes një kontrate 10 vjeçare që kushton 150 milion euro, duhet të ngjyroste naftën në përputhje me qëllimin e përdorimit, eliminimin e abuzimit në cilësinë e destinacionit dhe në fund shmangjen e taksave të larta për konsumatorin. Shoqata e hidrokarbureve në Shqipëri ka qenë kritike ndaj veprimtarisë së kompanisë GF Albania dhe i është drejtuar Ministrisë së Financave me ankesa shkresore për aktivitetin e kësaj kompanie. Deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga përfaqësuesit e kompanisë GF Albania për përmendjen e saj në dokumentat e publikuara në skandalin Panama Papers. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Deklaratat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić se do ta ruaj Trepçën janë deklarata për elektoratin dhe jo serioze, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por sipas analizëve pretendimet e Serbisë për pronët e Kosovës janë reale dhe ajo përpiqet të bëjë ato çështje për negociata në dialogun e Brukselit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, i ka cilësuar deklaratat e Vučićit jo serioze, siç ka thënë ai, Trepçë është pronë e Kosovës dhe e tillë do të mbetet.
Kam kërkuar nga qytetarët e Republikës së Kosovës, po edhe mediat, që mos i marrin me seriozitet këto deklarata, sepse janë deklarata elektorale, ata janë në një kampanjë zgjedhore, edhe si të tillë ata bëjnë deklarata të cilat vërtet edhe mund të konsiderohen edhe jo serioze. Megjithatë, prona e Republikës së Kosovës është prona e Republikës së Kosovës dhe ajo nuk do të diskutohet masken as në Kosovë, as në Bruksel. Pra është pronë e Republikës së Kosovës.
Gjatë vizitës së tij ditën e diel në veri të Kosovës, Vučić kishte thënë se qeveria e Serbisë së bashku me udhëheqësit e Trepçës do ta ruajnë këtë kombinat.
Mi ćemo zajedno sa rukovodstvom Trepče kao vlada Srbije sačuvati Trepču, gledat ćemo da uložimo u Trepču.
Ne, së bashku me udhëheqjen e Trepčës, si shpresë Serbisë, do ta ruajmë Trepčën, do të shohim që të investojmë në të dhe në repartet që ju nevojiten dhe do të sillemi ndaj Trepčës sikurse ndaj të gjitha subjekteve tjera ekonomike në Serbinë qendrore, ka thënë Vučić. Ai edhe më parë kishte theksuar se do t'i drejtohet Brukselit që të ndërmjetësojë dhe të angazhohet që Trepča të mos shndërrohet në kompani publike. Por njohësi i zhvillimeve në Kosovë, Ibrahim Recepi, thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e kryeministrit serb Vučić nuk mund të shihen vetëm në kontekstin e fushatës elektorale. Sipas tij, pretendimet e Serbisë janë shumë reale që kombinatin Trepça dhe hidrocentralin e Ujmanit, nëse nuk mund t'i bëj për vete, të paktën të ketë ndikim sa më të madh në to, qoftë përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe apo edhe në forma tjera. Recepi e vlerëson shqetësues qendrimin e qeverisë së Kosovës përballë deklaratave të Vučićit, që sipas tij shpërfaqin pretendimet reale të Serbisë.
Ajo sikur nuk do të merret me Vučićin, nuk do të merret me aspiratat e Serbisë, nuk do të merret me imponimet e vazhdueshme që çështja e Trepçës është çështje e negociatave. Gjithsesi se Serbia gjithmonë do të ketë insistime, do të ketë pretendime të ke fundit jo vetëm për shkak të momentit politik, qoftë për shkak të zgjedhjeve apo edhe për shkak të negociatave. Por realisht ato janë asjete me vlera, do të thotë i krijojnë perspektivë atij vendit i cili ka në menaxhim. Prandaj problemi nuk është vetëm politik, por ka edhe natyrën ekonomike.
Lidhur me deklaratat e Vučićit ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka theksuar se me kushtetutën e Kosovës, sikurse edhe me dokumentin Atisarit mbi të cilin bazohet shpallja e pavarësisë dhe kushtetuta e vendit, çdo gjë që është në territorin e Kosovës është pronë e Republikës së Kosovës. Mustafa ka theksuar se lidhur me Trepçën nuk do të bisedohet në Bruksel. Kjo sipas tij është edhe arsyeja pse nuk po u jepet rëndësi deklaratave të Vučićit. Recepi thotë se qeveria e Kosovës duhet ta mbajë qëndrimin që çështja pronave të Kosovës të mos bëhet çështje për negociata, për shkak se shteti menaxhon me të gjitha resurset brenda kufirit të tij. Sipas tij, në rast se çështja e Trepçës ose cilës do pronë të Kosovës do të hapi për negociata, kjo siç thotë ai do të hapte një kapitull të ri.
Nëse do të pritet për Trepçën, atëherë hapet një problem tjetër. Do të pritet edhe për vetë sovranitetin e aposhtrirjen e ndikimit të qeverisë Kosovës edhe në veri.
Sidoqoftë, që nga ardhja në pushtet në Serbisë së Slobodan Miloševićit e deri më sot, Kosova ka qenë temë të cilën subjektet politike në Serbi e kanë shfrytzuar në fushatat parazgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Prishtinë thonë se muajt e fundit ka pasur mjaft pacient të prekur nga gripi sezonal. Infektologët të theksojnë se furnizimi me ilaçe është i mirë. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje që të raportohet për raste të dyshuara të gripit, si në institucionet shëndetësore publike, ashtu edhe në ato private. Kronike Ariana Kasapollit.
Situata epidemiologjike me gripin sezonal në Kosovë është nën kontroll, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Naser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ai thotë se nga tetori i vitit 2015 kanë qenë gjithsej 744 mostra të dyshimta me grip, ndërsa për sezonin 2015-2016 në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë raportuar 6 raste të vdekjes.
Janë testuar gjithsej 744 mostra të dyshimta me grip. Duke pasur parasysh se qendra kombëtare e gripit, laboratorët e studit kombëtar, kanë diagnostikuar 236 raste pozitive për tyre, për cilave 70 raste kanë qenë me grip A, si influenza A, 10 raste me AH3 dhe 28 raste me AH1N1, duke shtuar këtu se si vjet kemi pasur 128 raste të reja me influencën B ose grupin B të viruset që paraqitet në mënyrë sporadike.
Ndërkaq për klinikën infektive ku edhe trajtohen rastet me simptoma të gripit, infektologu Sali Ameti e apollsi rreth kushteve dhe furnizimit me barna të nevojshme.
Natyrisht tash është edhe sezona e pritshme për shfaqjet e sëmundjeve të sistemit respirator, në cilën futet edhe gripi dhe muajin e fundit natyrisht që kemi një fluks më të shtum të numrit të pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë klinikën tonë me simptomat e gripit dhe ne si klinikë jemi të përgatitur dhe kemi vende dhe kemi kapacitete. Ne këtu zakonisht spitalizojmë ato rastet që janë me komplikime dhe pa diskutim që aprohet të gjithë për kujdesja e duhur shëndetësore. Mirë, ne kemi barnat e me cilët ne i bojnë të rinin dhe menagjimin e këtyre të smurle.
Ndryshe, Instituti Kombëtar ka apeluar të gjithë drejtorët rajonal të shëndetësisë publike të ngritet niveli vigjilencës dhe raportimit të rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë. Ata kanë shtuar se inspektorati shëndetësor duhet mbikëqyrë të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës për të kryer obligimin ligjor të paraqitjes së sëmundjeve ngjitse. E për këtë ka një shpjegim Balbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Po, unë mund t'ju konfirmoj që gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato publike ose private, dhe çfarëdo niveli, prej qendrave të miqësisë familjare, pra të nivelit primar, të sekondar dhe të terciar, në bazë të ligjit për luftimin dhe parandalimin e smundjeve ngjitse, janë të obliguar të raportojnë smundjet ngjitse të organeve kompetente, më saktësisht në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe në institucionin në Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës dhe organe tjera kompetente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mediat lokale kanë raportuar se në aferën letrat e Panamas lidhur me Shqiprin janë të përfshirë 25 vetë dhe 2 kompani. Deklaratat e Aleksandar Vučićit për Trepçën janë jo serioze, thanë zyrtarët të qeverisë e Kosovës. Barack Obama thotë se NATO-ja vazhdon të jetë baze politike së sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.